Είμαστε μαζί ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Την ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στη τοπανέωση με το φυσικό αέριο.
Θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
Α, μάλιστα. Άννα, τον βρήκα το χώρο. Το βρήκα που θα πάει. Θα το χαρούμε.
Για το ξεπέρασμα της γενικότερης οικονομικής κρίσης.
Τα νέα ευεργετικά μέτρα είναι τα εξής. Πρώτον, παγώνουν όλοι οι κατώτεροι και οι κατώτατοι μισθοί μέχρι νεοτέρας διαταγής. Το μέτρο αυτό δεν θίγει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού που αμείβεται με υψηλούς μισθούς.
Μάλιστα.
Σήμερον ελάχιστοι είναι εκείνοι που αμείβονται με κατώτερους και κατώτατους μισθούς. Το μέτρο αυτό συγκρατεί τον τιμάριθμο και ανακουφίζει τις λαϊκές τάξεις. Παγώνουν, δεύτερον, παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβένουν τα είδη πολυτελείων. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όσπρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%. Τρίτον, εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και οι κοκκινές επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πυροβολείται.
Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαστε μαζί με μια ακόμα ερασιτεχνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας στο Web Radio του ΠΑΜΕ. Εγώ είμαι ο Γιάννης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και μαζί μας απόψε είναι ο Χρήστος, νέος συνάδελφος μηχανικός του κλάδου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει έρθει με τρομερή διάθεση. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα. Μόλις ακούσαμε και τα νέα μέτρα της αριστερής κυβέρνησης.
Να σου πω, δεν διαφέρουν πολύ από τα μέτρα που θα ακούσουμε τελικά έτσι, στο διατάφτα.
Α, δεν ήταν αυτά.
Πιθανότατα να μην είναι ακριβώς αυτά, αλλά είμαστε πολύ κοντά, νομίζω. Από πού ήταν το απόσπασμα?
Είναι από την ταινία με πρωταγωνιστή το Θανάση Βέγκο. Θανάση φίξε και άλλο το ζωνάρι.
Πρέπει να είναι δεκαετία 80, μου φαίνεται αυτό, ε.
Ναι.
Κάπου
ακριβώς.
Εκεί. Λοιπόν, εντάξει, τσίμπησα την πρόκληση. Θα σε ανακρίνω για τα νέα μέτρα, μια και τα ξέρεις τόσο καλά και ήρθες με τέτοια διάθεση. Αλλά πριν πάμε εκεί, να και είσαι συνάδελφος και νέος μηχανικός στο χώρο. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε και δύο λόγια πώς πάει αυτή η περίφημη αγορά εργασίας στον κλάδο της ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά σε.
Λαμπρά.
Λαμπρά, είμαι σίγουρος.
Πάντα.
Και ειδικά και για τους μηχανικούς, έτσι δεν είναι?
Καλά, ειδικά για τους μηχανικούς, νομίζω ότι όχι μόνο την τελευταία πενταετία που έχουμε μπει σε κατάσταση μνημονίου είναι πολύ καλά τα πράγματα, έως
άριστα.
Κάλλιστα άριστα.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι η μηχανική, όντας πρωτοπόροι. Και τι σημαίνει πρωτοπορία? Σημαίνει ότι πολύ πριν από τις υπόλοιπες επιστημονικές ειδικότητες είχαν μπει στη λογική αμοιβόμενη με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Το λεγόμενο app, το λεγόμενο μπλοκάκι.
Το λεγόμενο μπλοκάκι.
Για όσους δεν γνωρίζουν.
Το οποίο ήταν, φυσικά... ήταν μπροστά από την εποχή του.
Προφανώς. Γιατί ήταν μπροστά, γιατί αμοιβεσαι, πληρώνεις μόνο σου ασφαλιστικό φορέα για Must Mede, για οτιδήποτε άλλο, τεύε, τσά κτλ. Ωραία, και έχεις και την ανασφάλεια ότι, τη στιγμή που είναι σύμβαση έργου, ότι αυτό μπορεί να τελειώσει ένα μήνα, να μην ανανεωθεί, μπορεί να σε διώξει οποτεδήποτε. Ουσιαστικά, καταρχήν, για την ακρίβεια, δεν είσαι εργαζόμενος. Είσαι συνεργάτης.
Συνεργάτης. Ακριβώς. Άρα ο εργοδότης δεν είναι εργοδότης και δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί σου, έτσι δεν είναι.
Και καταρχήν, όταν σε καλεί στο γραφείο του, δεν σε καλεί για επίπληξη, σε καλεί για meeting.
Αυτά είναι.
Έτσι.
Με τα λίγα που ξέρω και εγώ για τον χώρο των μηχανικών, η βασική τάση που είπε, όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε αυτό το πράγμα και πριν από την κρίση, η βασική τάση μέσα στην κρίση ήταν.
Εδώ και 15 χρόνια, χίλια συνόλου σε διακόπτω.
Τα πράγματα γίνανε πολύ χειρότερα, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες του μπλοκακίου, να το πούμε έτσι. Και πλέον μαζικά νέοι ενδυνάμει συνάδελφοι που βγαίνουν από τις σχολές επιλέγουν να μην.
Να μην εγγραφούν στο ΤΕ και κατά συνέπεια να μην εγγραφούν στο ΤΣΜΕΔΕ.
Απομπολούν δηλαδή την ιδιότητα του μηχανικού.
Το ένα φέρνει το άλλο. Εν τω μεταξύ, έβαζα πρόσφατα μια μελέτη του ίδιου του ΤΕ που έλεγε ότι πάνω από 5.000 μηχανικοί, όχι οι νέοι, το σημειώνω αυτό, όχι οι νέοι, σε ηλικία περίπου 40 με 50 χρονών, έχουν ζητήσει διακοπή από το ΤΣΜΕΔΕ. Γιατί δεν μπορούν
δεν να πληρώσουν.
Να πληρώσουν πλέον τις ασφαλιστικές εισφορές.
Αυτό ήταν η τάση και δεν αφορά μόνο φυσικά. Η μηχανική δεν είναι ένας. Δεν αφορούν μόνο
προφανώς, αφορά και υπόλοιπες επιστημονικές ειδικότητες και γενικότερα όλους τους εργαζόμενους.
Πέραν των μηχανικών, στους χώρους ενέργειας, τι τάση μπορούμε να εντοπίσουμε τώρα τα τελευταία χρόνια της κρίσης,
της εφελφάλειας.
Πώς το πες?
Εφελφάλεια. Δεν είναι δικιά μου λέξη.
Το ξέρω ότι δεν είναι δικιά σου.
Νομίζω είναι πολύ ωραία λέξη.
Είναι αυτό που υποσχέθηκαν κάποτε, έτσι, τα πολύ άσχημα πράγματα ξεκινάνε με ωραία λόγια και χαρούμενες ιδέες, ότι θα συνδυάσουν την ευελιξία με την ασφάλεια, δεν είναι? Έτσι, και βγήκε αυτό το έκτρωμα ευελφάλεια.
Συγγνώμη, έτσι, θα προσέξεις τα λόγια σου.
Ωραία. Ήταν έκτρωμα
κόσμια
από πλευράς της ελληνικής γλώσσας και έγινε έκτρωμα και στη ζωή. Σαφέστατα ισχύει αυτό.
Στην αγγλική ήταν flexicurity.
Αυτό. Και νομίζω ότι είχαμε και σε επιμέρους βέβαια υποκλάδους της ενέργειας, είχαμε υποκατάσταση των μόνιμων σχέσεων εργασίας με τις ελαστικές, με εργολαβοποίηση, με μπλοκάκι
που λες. Πολύ ζωντανό και πρόσφατο παράδειγμα νομίζω ήταν και το περιστατικό κιόλας με το shutdown στα ΕΛΠΕ. Δηλαδή, απόρρια όλου αυτού του γεγονότος, θέλω να πω.
Τονίστηκε ανάμεσα στις γενικότερες τάσεις και γενεσιουργούς αιτίες που οδήγησαν εκεί πέρα. Τονίστηκε και αυτό.
Μία ότι... από τις γενεσιουργούς προφανώς, όχι η μόνη.
Ακριβώς.
Αλλά το γεγονός ότι διώχνεις προσωπικό και με εξειδίκευση και με την εμπειρία και παίρνεις φτηνό. Και προσωπικό από τη μία και προσωπικό που δεν έχει και την απαιτούμενη
θέματα. Και όπως το λες εσύ, δεν το παίρνεις εσύ. Δεν φαίνεσαι εσύ ο εργοδότης μου, όποιες ευθύνες έχει για αυτούς. Το παίρνει ο εργολάβος.
Προφανώς.
Που έρχεται να σου κάνει την εργολαβία.
Με ό,τι παζάρια και σκλαβοπάζαρα παίζουν κι άλλα.
Γίνεται. Και στις μικρές εταιρείες του κλάδου που έχουν να κάνουν με τις ανανεώσιμες πηγές και άλλες μικρότερες εταιρείες. Και εκεί πρέπει να είχαμε το μεγάλο πανηγύρι. Τρομερά θέσεων εργασίας. Το βλέπουμε δηλαδή και από μέλη του σωματείου αυτό.
Ναι.
Πρώην μέλη του σωματείου πλέον, γιατί είτε έχουν μείνει άνεργοι, είτε πιάσανε δουλειά
αλλού.
Σε άλλους κλάδους. Είχαμε μέχρι και περιπτώσεις που πήραν το νοματιό τους και πήγανε προς αναζήτηση τύχη σε άλλη χώρα.
Σε άλλη χώρα.
Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και σύντομα μαζί πάλι πίσω.
Τι ακριβώς σπουδάσεις?
Μηχανολόγος, μεταλλιολόγος, με ειδικότητα στις ψυκάμινους.
Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά?
Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Όταν ήμουν στο Λονδίνο...
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ.
Όταν ήμουν στο Λονδίνο και αναζητούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα για την αξιοποίηση του δικού μας πλούτου. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδου. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρητός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την περιεχμένη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία χρειαστής. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη μου. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να τα βάλει με το κράτος. Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το αϊτό μας πλούτο δώσαμε φρίκα στην ΟΚ, κυρίως στην ΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια φρίκα. Όλη η παιδιά έχει γίνει μια φρίκα. Τι τα θες, φίλε μου. Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες.
Τι είναι αυτά που λες, γεια μου.
Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό, πατέρα.
Να. Αυτά τα λένε οι κομμουνίστες.
Όλος ο κόσμος τα λέει.
Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες?
Και πότε ήταν?
Παιδί μου. Μην είναι τίποτα από το γιο.
Λοιπόν, έχεις έρθει με τρομερή διάθεση. Κάτσε ήσυχος. Άμα θες να κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.
Ευχαρίστως όποτε θέλεις. Καταρχήν εγώ, εγώ έχω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση προβοκατόρικη, έτσι. Νιώθεις πρίκα εσύ σαν επιστήμονας?
Λοιπόν, την ταινία την έχω δει πάνε πολλά χρόνια. Εντάξει, δεν θέλω να
προδώσω... Είμαι πολύ μικρότερος από εσένα τώρα. Εντάξει. Εντάξει,
δεν θέλω να προδώσω την ηλικία μου, την πρόλαβα ως παιδί. Μέχρι εκεί φτάνουμε.
Και εγώ σαν Λυκόπουλο.
Αλλά δεν θυμόμαι τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, μέχρι που άκουσα το ηχητικό απόσπασμα, αν με ρώταγες, δεν το θυμόμουν αυτό το σκηνικό και είναι πολύ, 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 μα πολύ επίκαιρο, έτσι. Για θύμισε μας και εδώ, από ποια ταινία μιλάμε?
Το μάθει παιδί μου γράμματα που είναι Μετσάκονα και Διαμαντόπουλο.
Το απόσπασμα, ναι. Και είναι και αυτό δεκαετία του 80, μου φαίνεται. Αρχές δεκαετίας του 80, κάπου εκεί, έτσι.
Μέσα εκεί, ναι. Μέσα δεκαετίας του 80. Το 84 συγκεκριμένα.
Και νομίζω περιγράφει πάρα πολύ καλά και αυτά που λέγαμε για το τι κάνουν οι μηχανικοί και το τι δεν κάνουν οι μηχανικοί.
Ακριβώς.
Στην περίφημη αγορά εργασίας. Αλλά και τι γίνεται και στο τομέα των ενέργειας γενικότερα.
Και αυτό και γενικότερα το τι μέλη γενέστε από τότε κιόλας για το θέμα της παιδείας.
Και όχι μόνο, και τα περί πρίκας, εθνικού πλούτου, ορυκτού πλούτου.
Όλα, όλα. Νομίζω ότι αυτός ο διάλογος τα βάζει όλα μέσα.
Τα βάλε όλα μέσα. Λοιπόν, μια και σε τις πλάκες, θα ξεκινήσουμε με το γλέντι. Είχαμε το γλέντι των κάποιων μάλλον σωματείων που σπούμε στο παλαιό Φάληρο.
Ένα από αυτά ήταν και το δικό.
Για πρώτη φορά.
Καλά, έχει πολύ πλάκα το γλέντι. Δηλαδή, εγώ όταν είδα τον πρόεδρό μας να χορεύει. Εντάξει.
Εντάξει, το θέμα ήταν ένα. Με αυτή τη μικρή γιορτή στο Παλαιό Φάληρο και τη ζωντανή μουσική για την οποία φροντίσανε οι συνάδελφοι από τον Μουσικό Σύλλογο που συμμετείχε και αυτό στην όλη γιορτή, μαζί με το Συνδικάτο Επιστημισμού, μαζί με τους οικοδόμους.
Ήταν
ναι, ο Μουσικός Σύλλογος. Το ξεχάσαμε κάποιον?
Και εμείς.
Και εμείς, ναι, βέβαια. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι να βρεθούμε μεταξύ μας μέσα στο διάλειμμα όλων αυτών των άσχημων συνθήκων και περιστάσεων που βιώνουμε και στον κλάδο και γενικότερα να περάσουμε και 2 ώρες πιο χαλαρά, πιο άνετα.
Καταρχήν να δείξουμε κιόλας ότι τα σωματεία δεν είναι και μονόχνοτα, ότι δεν είμαστε μόνο απεργία,
διεκδίκηση, απόλυση και πάει λέγοντας.
Και κινητοποίηση στον δρόμο που είναι και αυτά, αλλά καλώς κακώς ο εργαζόμενος είναι και πολλά άλλα πράγματα.
Και το μόνο σίγουρο που μπορούμε να πούμε είναι ότι εφόσον είχε επιτύχημα, είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου πιθανότατα και άλλων σωματείων.
Το ξέρεις ότι έχουμε κερδίσει τάμπλετ.
Ω σωματείο, στη Λαχιοφόρο.
Ναι.
Κληρώσουμε μέσα την εκπομπή. Και όπως είπε και ο Σαρής που συμμετείχε στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, σκοπός είναι κάποια στιγμή να φτάσει η γιορτή από το Φάληρο μέχρι το ραντεβού του Κλαδικού Συνδικάτου Ενέργειας είναι στις 22 Ιουνίου στο Αλκιονίδα, όπου μαζί με άλλα κλαδικά συνδικάτα του χώρου της βιομηχανίας, όπως είπαμε και στην προηγούμενη φορά στην εκπομπή, έχουμε σκεφτεί και προσπαθούμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση, μια ημερίδα να το πούμε έτσι, για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, της βιομηχανίας πάντα. Θα είναι κάτι χρήσιμο. Δηλαδή, έχουμε εμείς μια πραγματικότητα που την περιγράψαμε αρκετά γλαφυρά σε προηγούμενες εκπομπές με το τι συμβαίνει στους χώρους ενέργειας. Είχαμε το τραγικό δυστύχημα με 4 νεκρούς και 2 βαριά τραυματίες, πολυεγκαυματίες στο δηληστήριο Ασπροπύργου. Είχαμε 7 νεκρούς μέσα σε μία χρονιά στη ΔΕΗ, στις μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ. Είχαμε αρκετά συμβάντα με τραυματίες και δουλεύουμε και σε χώρους γενικότερα που έχουν υψηλή επικινδυνότητα. Αυτή είναι η δικιά μας εμπειρία και σίγουρα το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας θα μεταφέρει τις δικές του γνώσεις και τις δικές του απόψεις για τους χώρους αυτούς. Είναι όμως και οι άλλοι κλάδοι της βιομηχανίας, είτε είναι το φάρμακο, είτε είναι το μέταλλο, είτε άλλες παραγωγικές μονάδες που έχουν και αυτοί τα αντίστοιχα δικά τους προβλήματα. Οπότε νομίζω πολύ καλή δουλειά. Αλλάξουμε εμπειρίες και να τονίσουμε, γιατί το θέμα μέσα από μια εκδήλωση είναι να βάλεις και τη δικιά σου γραμμή. Να πούμε ότι η υγιεινή και ασφάλεια δεν είναι κάτι το δεύτερο που εν μέσω κρίσης, ας πούμε, λες δεν πειράζει να έχω ένα μεροκάματο. Πιάσε τα μέτρα, ας πούμε, υγιεινής και ασφάλειας να περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Τα πρόσφατα γεγονότα δείξανε τι να τον κάνει στο μισθό, τι να τον κάνει στη σύμβαση, άμα να μην γυρίσει σπίτι.
Άμα δεν γυρίσει ποτέ σπίτι, έτσι. Βασικό.
Αυτό. Με αυτή τη σκέψη ορμόμενη θα κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Προσπαθούμε να έχει επιτυχία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σίγουρα και στην επόμενη εκπομπή. Δεν είμαστε εμείς, δεν είναι κάποιοι άλλοι
συνάδελφοι. Για όποιον δεν γνωρίζει, ο κινηματογράφος Αλκιονής είναι στην Ιουλιανού. Είναι κοντά στο σταθμό της πλατείας Βικτωρίας.
Και θα επανέλθουμε και μέσα από ανακοίνωση από το site μας, αλλά και από την εκπομπή και πιθανότατα και μέσα από το περιοδικό του σωματείου που τώρα θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες με περισσότερες λεπτομέρειες. Για να κλείσουμε και με τις άλλες δραστηριότητες του σωματείου, σήμερα έχουμε γενική συνέλευση. Το βασικό θέμα είναι η προετοιμασία, πώς πάει η προετοιμασία για τη δουλειά του συλλαλητηρίου στις 11 του μήνα. Είναι και αυτό ένα στοίχημα.
Ένα αυτό και δεύτερον και μέσα σε όλες αυτές στον κυκαιώνα εξελίξεων που έρχονται.
Σίγουρα στη συζήτηση βέβαια θα θυγούν και τα θέματα αυτά με τα ατυχήματα που είπαμε και το τι ακριβώς συνέβη στα ΕΛΠΕ. Αλλά σίγουρα θα συζητηθούν και πράγματα όπως λες και εσύ, τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις, τα πράγματα, τι μισθούς, τι πόρους θα κληθούμε να πληρώσουμε την επόμενη μέρα. Τώρα στις 11 Ιουνίου, φυσικά δεν αφορά μόνο το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας. Καταρχάς δεν είναι ένα συλλαλητήριο. Θα γίνουν συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις
της Ελλάδας,
της χώρας. Εμάς μας αφορά εδώ πέρα το Πανατικό Συλλαλητήριο, το οποίο θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα
στην Ομόνια,
στην πλατεία Ομονίας. Και πάμε με τη λογική κόντρα στη διαπραγμάτευση και στα αποτελέσματα αυτής, όπως έχουν συμβιβασμό ή το ονομάζονται όπως αλλιώς θέλουν, και πάμε με επιθετικό πλαίσιο διεκδίκησης για ανάκτηση των απολειών, με μία λέξη αν θέλουμε να το πούμε, ή επιμέρους να μιλήσουμε για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που πολλοί υποσχέθηκαν, κανείς όμως δεν υλοποίησε, για κατάργηση των αντεργατικών νόμων της μνημονιακής εποχής που επίσης πολλοί υποσχέθηκαν αλλά κανείς δεν υλοποίησε, δεν πήραξε ούτε μία τρίχα από αυτούς. Για προστασία των ανέργων.
Θέλει υπομονή λίγο τώρα. Εντάξει, θέλει υπομονή.
Να δώσουμε πίσω χρόνο, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Για να προετοιμάσουμε τα ακόμα χειρότερα μέτρα.
Προφανώς.
Λοιπόν, κάνουμε τώρα το διάλειμμα και θα έρθουμε αμέσως μετά να συζητήσουμε για το θέμα αυτό.
It stops, nobody knows. Yeah.
Λοιπόν, απάντησα και εγώ με ένα μουσικό.
Εντάξει, ωραίο τραγουδάκι. Δεν σε είχα. Για την ηλικία σου δεν σε είχα. Τόσο
είναι τη ηλικία μου καταρχά. Και ουσιαστικά ήταν ένα μουσικό υπονόμενο. Δεν είναι άμπρα κατάμπρα. Είναι τα μαγικά που υποτίθεται θα κάνουν οι διαπραγματευτές.
Τα μαγικά του ΣΥΡΙΖΑ.
Για να βγει και ο σκύλος ολόκληρος και η πίτα χορτάτη, όπως το λέμε, και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος.
Είναι αυτά που λέγανε κάποτε οι ΣΥΡΙΖΑΙ στις πορείες άνθρωποι πάνω από τα κέρδη.
Ναι, είναι τα μαγικά της κυβέρνησης και των δανειστών. Δηλαδή, πώς και ο τοκογλύφος θα είναι χαρούμενος γιατί παίρνει τους τόκους του γρήγορα και στην ώρα του. Και, πώς,
και εμείς, ο εργάτης θα έχει να φέρει ένα καρβέλι ψωμί.
Ικανοποιημένος. Βέβαια, η πραγματικότητα και το δείχνει και αυτή η διαπραγμάτευση είναι ότι στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει αυτή η λύση. Να είναι και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Έχει φανεί η συζήτηση, νομίζω, για το πού πάμε. Μας βομβαρδίσαν επί μήνες με το θέμα της κόκκινης γραμμής κτλ. Η μόνη κόκκινη γραμμή που βλέπω εγώ, αν μου επιστρέψει στο σχόλιο, είναι αυτή που διαχωρίζει όλους εμάς από την κυβέρνηση και τους διαπραγματευτές των δανειστών, οι οποίοι είναι από την ίδια μεριά του τραπεζιού. Και τι λέει αυτή η κόκκινη γραμμή, ότι είτε για τον τόκο του τραπεζίτη, είτε για το χρήμα που θέλει ο Έλληνας επιχειρηματίας για να περάσει σε φάση ανάπτυξης και κερδοφορίας, θα την πληρώσουμε εμείς όλοι.
Απαιτούνται θυσίες.
Απαιτούνται θυσίες. Ή θα βρεις πάλι ένα καλό βιντεάκι, ας πούμε, από τον ελληνικό κινηματογράφο και θα μου πεις το αντίστοιχο απόσπασμα. Αλλά αυτό είναι το ζουμί. Δεν υπάρχουν μαγικά να βρεθούν χρήματα από το πουθενά.
Δηλαδή η νέα ελληνική κυβέρνηση δεν έχει σηκωθεί στα δύο.
Και στο ένα να σηκωθεί. Η κατάσταση και τη.
Ορμόμενος από το σχόλιο του Υπουργού.
Ναι, δεν το άκουσα. Για πες.
Που. Τώρα να μην το αναφέρουμε στον αέρα, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Τόσο άσχημο,
αναφερόμενος και καλά στη στάση που κράτησε στη διαπραγματεύση η προηγούμενη κυβέρνηση, είπε εσείς τα τέσσερα.
Α, αυτό. Μάλιστα. Άρα η τωρινή κυβέρνηση.
Έχει σηκωθεί, δεν έχει σηκωθεί.
Σηκώθηκε στα δύο. Στο διατάφτα όμως, γιατί και μέσα στο μήνα θα κάνουμε ταμείο. Μέρα πριν, μια μέρα
θα κάνουμε, μετά, θα κάνουμε.
Θα κάνουμε ταμείο. Αυτό που φαίνεται.
Άγιε, η εργατική τάξη και ο λαός ήδη έχει κάνει ταμείο, έτσι.
Ναι.
Ήδη έχει κάνει ταμείο.
Αυτό που συζητάμε είναι. Είτε με τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση, είτε με τα μέτρα που προτείνουν οι θεσμοί, τρόικα, δανειστές, πες τους όπως θέλεις, θα πληρώσουμε λογαριασμό. Και ο λογαριασμός, αν μου επιτρέψεις, είχε φανεί ήδη από το Φλεβάρι. Όταν συζητάγαμε για την περίφημη λίστα Βαρουφάκη, που ήταν τα μέτρα που μόνη της η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε μετά το Eurogroup του 20 Φλεβάρι.
Μα ο ίδιος ο υπουργός είχε πει ότι εμείς συμφωνούμε με το 70% των μέτρων.
Κάνω
λάθος.
Ναι, πάμε χειρότερη κατάσταση από το μνημόνιο. Δεν πάμε στο να ανατρέψουμε το μνημόνιο. Χειρότερο μνημόνιο. Και απλώς συζητάμε το πόσο χειρότερο θα είναι αυτό.
Καταρχήν θα μιλάμε για μνημόνιο και για τρόικα. Έτσι είναι θεσμοί.
Θεσμοί, συμφωνία και.
Ναι, εντάξει, δεν είναι. Εντάξει.
Και ο...
Σε καλό.
Και ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση. Αλλά θέλω να πω από τότε μας είχαν πει κατάμουτρα ότι ξέρεις τι. Βέβαια τα είχαν πει με ωραία λόγια και με αμφίσει. Πάνε δημιουργική ασάφεια. Ζητάγανε, είχαν πει ότι θέλουν περισσότερα φορολογικά έσοδα. Το είχαν πει, το είχαν εντύσει. Με ωραία λόγια. Είχαν πει ότι θα κόψουν τις δαπάνες του δημοσίου και όταν λέμε δαπάνες του δημοσίου, δεν λέμε επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις, μιλάμε για κοινωνικές δαπάνες. Δηλαδή, βλέπε νοσοκομεία, παιδεία, ασφάλιση και πάει λέγοντας. Είχαν πει και είχαν δεσμευτεί ότι θα προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής ασφάλισης και είχαν χαρακτηρίσει θετικά τα βήματα που κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο πετσόκομα, ας πούμε, των συντάξεων και στο κούραμα των ταμείων. Είχαν μιλήσει επίσης ότι θα προασπίσουν τις ιδιωτικοποιήσεις και θα επανέλθουμε. Σε αυτό λεπτομερέστερα γιατί θα συζητήσουμε και για το χώρο της ενέργειας. Είχαν πει ότι θα βοηθήσουν την ευελιξία στην αγορά εργασίας και είχαν πει και το κορυφαίο ανάμεσα στα άλλα.
Όλα αυτά προφανώς έχουν δρομολογηθεί.
Ακριβώς. Και είχαν πει, τέλειωνε όλη αυτή η πρόταση με την περίφημη ατάκα ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα έχει οικονομικό, αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Δηλαδή είχαν πει κατάμουτρα ότι αυτές τις μπαρούφες που λέμε περί ανθρωπιστικής κρίσης κτλ.
Δεστεκημία.
Ναι, θα την πολεμήσουμε και καλά στα λόγια, αλλά δεν θα έχει δημοσιονομικό αντίκτυπο, δεν θα επηρεάσει τα οικονομικά μας, δεν θα βγάλουμε δεκάρα από το ταμείο. Ή, για να το πούμε αλλιώς, όσες δεκάρες βγάλουμε για να δώσουμε σε αυτούς που πεθαίνουν στους δρόμους, θα τις πάρουμε διπλές και τρίτυπλες από τους εργαζομένους.
Με λίγα λόγια, όπως λέει και ο λαός, από βουζέλα καμπόσο και από δόσφαιρο καθόλου.
Λοιπόν, έχω γίνει πολύ σοφός μαζί σου απόψε. Ποιος λαός τα λέει αυτά, εγώ σε άλλο λαό είμαι.
Τι να κάνω. Μάλλον έχουν είναι το χάσμα γενναιών.
Δεν μπορεί, πάντως δεν την έχω ξανακούσει.
Να ρωτήσω κάτι.
Για πες.
Είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο χαζό. Στις καινούργιες περικοπές εντάσσεται και το σχόλιο της Προέδρου της Βολής για τις φυσικές ανάγκες των ματατζίδων.
Ουδέν σχολείων, δηλαδή, εντάξει. Είναι νομίζω.
Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να ήταν πραγματικά Άρθρο από site με τρόλ, έτσι πραγματικά. Έτσι, απλώς για να πιάσουμε λίγο την επικαιρότητα.
Από κωμικογράφημα.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι και αυτή η διάσταση, η έννοια, ότι έχεις κάτι πολύ σοβαρό που συμβαίνει από τη μία και από την άλλη έχεις συνέχεια σαπουνό.
Σοβαρό για να προσανατολίζει. Μια χαρά.
Όχι, λέω σοβαρά, είναι τα θέματα του λογαριασμού που θα πληρώσουμε στο τέλος της ημέρας.
Προφανώς.
Μέσα στη χρονιά, όχι τώρα σε ένα απότερο μέλλον. Μέσα στη χρονιά, εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Αλλά παράλληλα με αυτό το πολύ σοβαρό γεγονός που θα κάτσουμε πλέον σιδεροδέσμοι με περηφάνεια εθνική και όπως αλλιώς πες και θα πληρώσουμε το λογαριασμό, έχουμε ένα σωρό πομφόλιες φούσκες που σκάνε από διάφορα τελείως ασήμαντα θέματα και γίνονται στις ειδήσεις, ας πούμε, πολύς ντόρος, τι είπε η πρόεδρος της Βουλής για τους ματατζίδες, τι έκανε ο ένας για το άλλο, τι έκανε ο άλλο, ακριβώς ο ορισμός του προσανατολισμού. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον.
Ακριβώς είναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Εκτός αν έχεις κάποια άλλη ιδέα.
Όχι. Θα συμφωνήσω.
Εμένα πρώτον. Είσαι στην ΕΟΚ. Μάθετε την ΕΟΚ.
Πέστε μας, πόσο πουλήσατε πέρσι τα πορτοκάλια σας.
Πέρσι τα πούλησα 15 δραχμές το κιλό.
Και εμένας μου μείγαμε στην ΕΟΚ, πόσο τα μου λύσανε.
Δεν τα πουλήσα ακόμα.
Γιατί?
Γιατί δεν τα ζήτησε κανείς.
Μην τον ακούτε, δεσποινής μου. Αυτός τη χάνει φθοροποιών και σοσιαλιστικών στοιχείων.
Άσε τις φοβέρες, πρόεδρε. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Μας έχει τρελάνει τηλεόραση, είσαι στην ΕΟΚ, μάθε για την ΕΟΚ και ένας χριστιανός δεν βρέθηκε να μας πει τι πρέπει να μάθουμε για την ΕΟΚ.
Πίστευε και μια ερεύνα, Μιχάλη, για να έχεις και το κεφαλάκι σου ήσυχο,
Λοιπόν, όχι. Εγώ θέλω να μάθω.
Εκείνο που πρέπει να μάθετε για την ΕΟΚ είναι ότι τα προϊόντα σας θα τα τρώει μόνο η ΕΟΚ.
Και πώς θα τα τρώει δηλαδή, τζάμπα.
Χαζόζει και μηχαζέ. Εσένα τζάμπα σε τρώει. Οι Ευρωπαίοι σαν ευρωπαϊσμένοι που είναι έχουν και τις απαιτήσεις τους. Τα πορτοκάλια τα θέλουν να είναι ξυρισμένα, συσκευασμένα, φουσκωμένα και καρφωμένα. Έτσι είναι κύριε. Λοιπόν, και κάθε φέτα να έχει 200 βιταμίνες σε.
Ωραία, και αφού τα θέλουν έτσι οι Ευρωπαίοι, γιατί να μην τα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι.
Μα οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί.
Τι έχουν αυξηθεί, κοπέλα μου. Εδώ κοντεύει καλοκαίρι και τα πορτοκάλια βρίσκονται ακόμα σε αποθήκες. Έχουμε τρελαθεί να πίνουμε χυμό άνθρωποι και ζώα.
Ουδέν κακό να βγαίνει καλού. Έχουμε χυμό, έχουμε πορτοκάλι στις αποθήκες, πίνουμε συνέχεια το χυμό, έχουμε μέσα μας βιταμίνα τσι, δεν μας πιάνει γρήπη.
Μα τι λες τώρα, πρόεδρε, ότι μπήκαμε στην ΕΟΚ για να μην μας πιάνει γρήπη, επειδή αναγκαστικά θα τρώμε τα πορτοκάλια μας.
Βεβαίως, Μιχάλη, πρέπει να ξέρεις ότι η γρήπη είναι φοβερή ασθένεια και θέλει βεντούζες για να περάσει.
Η γρήπη περνάει με βεντούζες. Στην πείνα που θα μας ρίξει η ΕΟΚ να δούμε πώς θα την περάσουμε.
Μεγάλη αντίδραση είσαι, Μιχάλη. Το ξέρα από καιρό ότι είσαι μεγάλος κομμουνιστής.
Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κύριε. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ να σας δημιουργήσουμε φασαρίες. Εμείς ήρθαμε να σας πούμε ότι με καλή συσκευασία των προϊόντων σας, με εκλεκτές ποικιλίες.
Που δεν είναι πρωί, μεσόρι, μεσόψιμες.
Ζουμερές και κοτσονάτες.
Η ΕΟΚ θα σας οθήσει.
Στο χάος.
Όχι, κύριε, όχι. Στην Προύδο θα σας οθήσει. Και θα σας σηκώσει ψηλά.
Τα πόδια, παλιά δουλειά. Ας αφήσουμε τα αστεία, κύριε. Μιλήστε απλά και καθαρά τι πρέπει να ξέρουμε για την ΕΟΚ. Γιατί εδώ πέρα όλοι ρωτάνε για την ΕΟΚ, αλλά κανένας δεν ξέρει τι γίνεται.
Ακούστε, κύριε, ό,τι ξέραμε, ξέραμε. Αυτά μας λένε, αυτά σας είπαμε. Λοιπόν, αφήστε μας όλα να κάνουμε τη δουλειά μας. Άντε να, άρχισε τη συνεντεύξη γρήγορα. Ορίστε, ο κόσμος περιμένει. Παρακαλώ.
Πέστε μας, σας παρακαλώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς.
Λοιπόν, είπαμε διαφημιστικό διάλειμμα, ή μάλλον μουσικό διάλειμμα, έχω κολλήσει, στο κόσμο της τηλεόρασης. Πάλι.
Ήταν κινηματογραφικό διάλειμμα.
Κινηματογραφικό. Αυτό από ποια ταινία ήταν?
Ήταν από τη μεγάλη και αυτή η ταινία, μεγάλη ελληνική ταινία, προφανώς και ταινία, μεγάλη, με το Μπαράβα. Το είσαι για την ΕΟΚ, είσαι στην ΕΟΚ, μάθε για την ΕΟΚ.
Ωραία, και αυτό πρέπει να είναι αρχές δεκαετίας 80, φανταζούμε. Η τέλη δεκαετίας 70, κάπου εκεί ήταν.
Προφανώς είναι μετά το 81, γιατί το 81 μπήκε.
Μπορούσε να έχει γυριστεί.
Είναι
και
γύρω
πριν.
Στο 84 εκεί πέρα, 85
εκεί, εκεί. Που είχαν έρθει οι πρώτες εμπειρίες, το καλιά. Πολύ.
Ήταν τα πρωτοκάλια.
Γενικά η αγροτική παραγωγή.
Πολλά και μεγάλα, τα κουτάλια χρυσά. Σημαίνουμε αυτό.
Κοίταξε, στην αγροτική παραγωγή, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή, μπορεί να χρειάστηκε να περάσουν τρεις δεκαετίες στην ΕΟΚ που έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, που έγινε Ευρωζώνη κτλ. Αλλά νομίζω ο μέσος Έλληνας, ο εργαζόμενος και ο αγρότης, καταλάβανε τι σήμαινε η κοινή αγροτική πολιτική για την αγροτική παραγωγή της χώρας. Δηλαδή,
νομίζω ότι ακριβώς η ΚΑΠ βία ήρθε να τους δώσει
το μήνυμα.
Δηλαδή, μήνυμα.
Και κάποιοι μεν τσεπώσανε χρήματα στην τσέπη από επιδοτήσεις κτλ. Αλλά ο μέσος όρος, η πλειοψηφία, ουσιαστικά βγήκε εκτός παραγωγής. Ακριβώς. Αυτό ήταν η τάση, ας πούμε, και αυτό ήταν η πραγματικότητα.
Μα πλέον το γεγονός ότι, επειδή ας πούμε τώρα μιλάμε για την αγροτική παραγωγή, ότι δεν επιδοτείται η παραγωγή, αλλά επιδοτείται το στρέμμα. Mm-hmm. Ποιον έρχεται να βοηθήσει αυτό, το μικρομεσαίο αγρότη ή το μεγάλο γεωκτήμονα, ας πούμε, το μεγάλο καπιταλιστή της γης. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα, ας πούμε.
Αλλά ακόμα και από τότε, από το 80 κάτι, που ήταν και αυτό το απόσπασμα, φαινόντουσαν πού πάει το πράγμα. Τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν πολύ μόδα ότι θάβαμε την παραγωγή. Δηλαδή, η Ελλάδα έβγαζε παραγωγή, πορτοκάλι, κλπ. Και ακριβώς για να μην παραβιάσει τις νόρμες της Ευρωπαϊκής, της ΕΟΚ τότε, ας πούμε, η παραγωγή θαγόταν αντί να μπει στην.
Για να μην ξεπεράσει την παραγωγή που έπρεπε να έχει με βάση.
Τώρα έχουμε άλλα πράγματα στην ατζέντα. Καταρχάς, έχουμε ένα τρομερά μεγάλο κρατικό χρέος, πάνω από 310 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ποιοι μας φορτώσανε με αυτό το χρέος, έτσι δεν είναι, γιατί εγώ, εσύ και.
Α, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί.
Και αυτοί που μας ακούνε, δισεκατομμύρια ακούνε, δισεκατομμύρια δεν βλέπουν, δεν είδανε στη ζωή τους.
Κάτι έχω στις τσέπες. Βαραίνει.
Ποιοι τα φάγανε, πού πήγανε τα λεφτά, ποιες τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού θησαυρίσανε από τους τόκους και σπρώχνανε τα δάνεια.
Εν μέσω κρίσης είχαν φοροαπαλλαγές. Και όχι μόνο.
Άρα είναι σε ποια θαλασσοέργα αλλά Ολυμπιάδα πήγανε και ποιοι βγάλανε κέρδη από αυτά. Και πάει λέγοντας. Αυτό νομίζω είναι το ένα σκύλος.
Και τελικά από τη μεγάλη χρυσή εποχή του ΕΟΚ παύλα εψιλον εψιλον παύλα ευρώ καταλήγουμε στο δίλημα.
Δεν έχουμε φράγκο.
Ας το πούμε διαφορετικά. Εγώ θα το πω λίγο πιο χιδέα, συγγνώμη κιόλας, στον αέρα. Ή στα 4 και ευρώ ή.
Ή στα 2 και χρεοκοπία.
Και χρεοκοπία, δηλαδή αυτό είναι για τον ελληνικό λαό.
Αυτό ήταν ο δρόμος που μας δείξανε, έτσι δεν είναι, η αστική τάξη της χώρας που έχει τα ενία της εξουσίας. Και εκεί μας πήγε. Έτσι δεν είναι, γιατί όλα αυτά γίνανε με συντηρητικές αποφάσεις. Τυχαία ένα ωραίο πρωί, ούτε οι εξελίξεις στην παραγωγή, την αγροτική και τη βιομηχανική της χώρας, ούτε τα δάνεια με το ζόρι, ούτε η αποπληρωμή των δανειστών. Και πάει λέγοντας. Και η ανάπτυξη και οι χειραψίες και τα λαμέσα κάκια και το χρηματιστήριο και οι επιχειρήσεις και τα λοιπά των χρόνων στηρίχθηκαν στην υποθήκευση της ζωής της δικιάς μας, των παιδιών μας και των εγγονών μας. Δηλαδή,
και των δισεγγονών μας.
Ακριβώς, για τα δάνεια δεν τα πήραμε εμείς, αλλά εμείς θα τα πληρώσουμε. Έτσι τουλάχιστον καλούμαστε μέσω από τις φορολογικές μας δηλώσεις και από την έμεση εφορία που τρώμε στο κεφάλι. Και αν κάνουμε μια απλουστευτική διαίρεση 310 ή 320 δισεκατομμύρια. Δια τα 10 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια κατοίκων αυτής της δίδυμης χώρας, καταλαβαίνεις ότι κατά κεφαλήν.
Αντιστοιχεί περίπου.
30.000. Από το μωρό μέχρι το γέρο που είναι ένα βήμα πριν από το θάνατο. 30.000 κατά κεφαλήν. Το οποίο φυσικά δεν πληρώνεται ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε 10 χρόνια.
Φυσικά.
Εκεί είμαστε. Σε αυτό το επίπεδο είμαστε. Και εκεί γίνεται η συζήτηση. Και το σίγουρο είναι ότι μας έχουν πάει με τον πισόλι στο πρόταφο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περνάει σε φάση ανάπτυξης. Συνολικά, για να είναι και τα πράγματα πιο χαλαρά, να πούμε δεν πειράζει, έρχονται λεφτά προς τα μέσα. Οπότε τι θα κάνουν, θα ξεζουμίσουν.
Ούτε φαίνεται να σπάζεται αυτό, δεν λέγεται ρίζα. Γενικότερα, στην κυβέρνηση για την χαλάρωση, ας πούμε.
Κοίταξε, χαλάρωση κάνανε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, όλα αυτά που γίνανε, μεγαλύτερα όρια για τις τράπεζες, κόβουν χρήμα, επιστροφές ομολόγων και πάει λέγοντα. Πήρανε μέτρα, αλλά ο Κοσμάκης άκουγε χαλάρωση και νόμιζε ότι θα χαλαρώσει η δικιά του ζωή.
Άλλα πράγματα χαλάρωσαν.
Μπράβο. Το αντικείμενο της εκμετάλλευσης δεν πρόκειται να χαλαρώσει ο καημένος εργαζόμενος ή ο καημένος άνεργος. Εκεί θα την τελευταία ρανίδα του αίματός του. Εκεί που εννοούσαν χαλάρωση, εννοούσαν χρήμα στις τράπεζες σε πρώτη θέση.
Για τον Κοσμάκη, τι σημαίνει χαλάρωση. Χαλάρωση στους όρους εργασίας, χαλάρωση σε όλου.
Την
ασφάλεια.
Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι.
Αυτό είναι.
Και αφήσει και άλλη μια παράμετρο, πιάνει και εμάς στο ενεργειακό κομμάτι, είναι ότι όσο πιο τραγική γίνεται η κατάστασή μας αυτή τη στιγμή. Ως χώρα συνολικά και ως εργατική τάξη και λαϊκά στρώματα ειδικότερα, τόσο πιο πολύ ακούγονται οι μεγαλοστομίες και οι μπαρούφες της κυβέρνησης για μεγαλόπνο ασχέδια και έργα. Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τους αγωγούς, υποτίθεται.
Είναι οι δύο αγωγοί που παίζουν. Ένας είναι ο Αζέρικος, ο ΤΑΠ. Και είναι ο Turkey Stream με
μπράβο.
Το.
Ο ΤΑΠ, καλώς ή κακώς με αυτά που γίνανε και με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τη Σοκάρ κτλ. Έχει πάρει ένα δρόμο, είναι πιθανόν.
Εντάξει, έχει βάλει ένα φρένο όμως η Ευρωπαϊκή
Ακόμα
Ένωση
εκεί.
Εκεί πέρα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Μπράβο. Ακόμα και εκεί λοιπόν αυτό το σχέδιο που υποτίθεται ήταν εγκεκριμένο και από τους Ευρωπαίους φίλους μας και από τους Αμερικάνους φίλους μας, ακόμα και αυτό έχει προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους ανταγωνισμούς. Ποιος θα πάρει την πίτα και ποιος θα φέρει το μερίδιο.
Συγγνώμη, για εξήγησέ μου λίγο, λίγο καλύτερα. Έχει βάλει φρένο γιατί, επειδή είναι παραγωγός και διανομέας, θέλει να μπει ακόμα ένας τρίτος παίχτης.
Κοίταξε, τώρα τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται είναι πολλά και δεν μπορούν να ενδιαφέρουν.
Καλά, μπορούν να πούνε επειδή είναι και πράσινος, ξέρω εγώ.
Ξαφνικά την έπιασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξει αν ο διαγωνισμός έγινε όπως έπρεπε να γίνει, αν υπάρχουν θέματα ανταγωνισμού κτλ. Τρίχεσαν στην άποψή μου. Αν ήθελε να κάνει κάποια τέτοια πολιτική, θα τα βάζαμε με τα ευρωπαϊκά μονοπόλια ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση ούτε διάθεση. Στην πραγματικότητα, πίσω από όλο αυτό είναι κάποιο μαχαίρωμα, αν θέλεις, μεγάλων δυνάμεων και μεγάλων εταιριών, ποιος θα πάρει την πίτα και ποιο σχέδιο θα περάσει. Και παράλληλα, έχουμε τις μεγαλοστομίες του Υπουργού που υπάγεται εκεί η ενέργεια για τον περίφημο αγωγό φυσικού αερίου, ρώσικου φυσικού αερίου, που θα περάσει από την Τουρκία και κάποια στιγμή μετά από 4-5 χρόνια θα περάσει και από την Ελλάδα για να πάει υποτίθεται στην κεντρική Ευρώπη.
Μέσω παρένθεση Σκοπίων.
Καλά. Εγώ νομίζω δεν θα φτάσει καν στην Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ, να βάλω και μια παράμετρο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχαίο ότι με το που ανακοινώθηκε ότι θα περάσει από τα Σκόπια, ξεκίνησε και όλο αυτό το θέμα, ας πούμε.
Εγώ ένα θα σου πω. Ότι
μπορεί να βλέπω φαντάσματα.
Ο πόλεμος στη Συρία και πέραν από το Ισλαμικό κράτος κτλ. Η πρώτη προσπάθεια συζητάμε που χρηματοδοτούσαν οι ξένες δυτικές δυνάμεις τους Ισλαμιστές του σημερινού Ισλαμικού κράτους και προσπαθούν να ανατρέψουν την κυβέρνηση Άσαντ, έγινε αμέσως μετά τη συμφωνία Ιράν-Συρίας για διέλευση αγωγού από τη Συρία που θα έβγαζε στη Μεσόγειο τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Ιράν από το Σαχντενίζ.
Ρε Γιάννη, σε λίγο θα μου πεις ότι πίσω από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας κρύβονταν το Βατικανό. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
Εντάξει, καταλαβαίνεις.
Έλα,
δεν είναι τυχαίο.
Έλα,
αυτά που γίνονται στην Ουκρανία πατάνε κατά κύριο λόγο στους δρόμους ρώσικου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Και έρχονται τώρα οι δικοί μας, πουλάνε στο πόπολο ότι ξέρεις τι και καλά. Δεν είναι τίποτα.
Στο πόπολο, αυτό ακούστηκε ωραία.
θα τραβήξουμε για κάτι σωλήνες, έτσι το παρουσιάζουμε. Θα τραβήξουμε για κάτι σωλήνες που θα περάσουν το ρώσικο αέριο μέσω της Τουρκίας, θα το δώσουμε μέσω των Σκοπίων και θα καταλήξει, ξέρω εγώ, Αυστρία, Γερμανία και οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε για παραμύθια της χαλιμάς. Και ήδη πέσανε. Εγώ δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτό το έργο. Όσες υπογραφές να πέσουν, όσες φωτογραφίες και να βγουν.
Καταρχήν εγκυμονεί και πάρα πολλούς κινδύνους.
Αυτό σου λέω. Και θυμάστε τις φωτογραφίες και τις χειραψίες και τις υπογραφές που είχαν πέσει για τον Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη. Που ήταν κατά την άποψή μου ένα πιο χαλαρό έργο σε πιο χαλαρούς καιρούς. Τώρα κυρία έχουν σφίξει. Έχουμε πόλεμο και στη Συρία και στη Λιβύη και στην Ουκρανία.
Υπογραφές
σε όλο το φυσικό αέριο γύρω από τη Μεσόγειο.
Με τον αναγνωμένο που το έχει ανοίξει η Σουβλατζίδικο. Κάνω λάθος. Πες το όνομά του. Καραμαλής δεν λέγεται, ο Κωστάκης.
Μη γελάς, θα μας κυβερνήσει κάποια μέρα αυτός πάλι. Λοιπόν. Αλλά εκεί πάνε τα πράγματα. Και έχεις λοιπόν τις μεγαλοστομίες, ο κόσμος θα πληρώσει το λογαριασμό και με άλλη του πουλάς φούμαρο ότι εσύ θα τραβήξεις τη σωλήνα και θα περάσεις το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Και παράλληλα έχεις και τον άλλο τον τρελό που δεν είναι τρελός, συμφέροντα εξυπηρετεί και σου λέει δεν κάνουμε και μια αμερικάνικη βάση στην Κάρπαθο.
Σου είπε όχι, απλώς σου λέει ότι οι ανάγκες μεταφοράς, αερομεταφοράς θα μεταφερθούν από τη Σούδα στην Κάρπαθο.
Έχει μεγάλη κίνηση η Σούδα.
Ναι.
Εντάξει, να μην είναι τόσο φορτωμένη, να την πάμε και στην Κάρπαθο.
Ναι, εντάξει.
Και πέταξε και το απίστευτο επιχείρημα.
Τι μου θυμίζει αυτό, έτσι, λίγο για τώρα. Δε. Πάλι ελληνική ταινία που είναι με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που είναι στην Τρούμπα κάτω και περιμένουν οι κοπελίτσες να έρθουν τα ναυτάκια και λέει η άλλη, ακούγεται η φοβερή φράση, καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουλούδικα. Φαντάζεσαι να βγουν στο λιμάνι ή κάτι εκεί πέρα. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουλούδικα, ε.
Λοιπόν, και έχεις λοιπόν την κυβέρνηση μέσα σε αυτή την απελπιστική κατάσταση με τα χρέη, τους δανειστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παίζει παιχνίδια μικροτυχοδιοκτισμού με τους Ρώσους και ταυτόχρονα και με τους Αμερικάνους. Δηλαδή, φωνάζει στους λύκους σου να. Και πετάει το απίστευτο ο υπουργός λοιπόν, ο Ζουμπουρλούδης, για το σκεπτικό που θα πάει η βάση στην Κάρπαθο και λέει τι, δεν καταλαβαίνετε ότι η Άσια, κάνει σαν μια Άσια, ας πούμε, διασφαλίζει την της χώρας και το Καστελόριζο κτλ. Με τα θέματα ΟΣ. Και σκέφτομαι εγώ.
Οι αγγλικές... είσαι λίγο, εντάξει.
Είμαι αφέλης και προκατηλημένος, το έχουμε πει αυτό. Οι αγγλικές βάσεις στην Κύπρο βοήθησαν στην τουρκική εισβολή. Να αποτρέψουν την τουρκική εισβολή ή όχι.
Θα σου δώσω ένα παράδειγμα πώς βοήθησαν. Καταρχήν, όλοι οι λογαριασμοί του κυπριακού λαού έχουν πάει σε άλλα χέρια. Δεν βοήθησε. Δεν βοήθησε.
Αυτό. Και όπως λέω κι εγώ, τάζουν το πόπολο με φούμαρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τέτοιο τώρα.
every day and every night. You can hear their cry, you can see their pride. Some people got no money at all. Everywhere you see their face, on the TV screen, in the marketplace, some people got no money at all. There are times when we forget, there are times we all remember, but yeah, some people got no money at all.
Πολύ ωραίο τραγούδι. Χαίρομαι που το διάλεξα.
Καταρχήν, εντάξει, με βάζει ορμόμενο και
Brendan Croker, No Money at All.
Ωραίο τραγούδι, αλλά δεν θέλω να συγχύζει, έτσι. Έχει και μια ηλικία.
Εντάξει, αυτό το τραγούδι με έφερε στην ισορροπία. Okay. Απορώ πως ένα τέτοιο διαμαντάκι πέρασε μέσα από τη μονοκρατορία του MTV, γιατί είναι και αυτό αρκετά παλιό τραγούδι, δεκαετία 80 ή 90. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν
τελικά
καθόλου λεφτά.
Αυτή η δεκαετία έχει καλή.
Σήμερα, δεν ξέρω πώς το θέλω. Τα θυμηθήκαμε, τα πάντα ήταν από τη δεκαετία του 80.
Ήταν εκπομπή 80's.
Έτσι, ναι, μουσικό αφιέρωμα.
Μουσικό κίνημα.
Ρετροσπεκτίβα, πώς τα λέτε εσείς καλλιτέχνες.
Δεν είμαι καλλιτέχνης.
Λοιπόν, για να κλείσουμε την εκπομπή, πάμε στον τομέα, στον κλάδο το δικό μας, την ενέργεια. Τι έχει ο λογαριασμός, γιατί και εδώ θα πληρώσουμε λογαριασμό. Τι μας τάζουν οι δανειστές και κατά αυτό που μας τάζουν, γιατί εγώ δεν το βλέπω πολύ καινούριο. Το συζητάμε μόνο και μόνο από αυτήν την εκπομπή, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Που λένε στην κυβέρνηση και ξαφνικά η κυβέρνηση προσποιείται ότι ξέρει, σοκάρεται. Είναι δυνατόν.
Και ότι είναι και διαμέτρο αντίθετη.
Ναι,
έτσι,
ναι, ναι,
δηλαδή...
δεν τα είχαμε ακούσει, δεν τα ξέραμε αυτά τα πράγματα.
Εμείς, βγαίνει ο Λαφαζάνης. Εμείς να τα πάρουμε αυτά. Δηλαδή, καλύτερα εκλογές.
Έλα, για ρίξε το λογαριασμό.
Κοίταξε να δεις, έχει προτείνει 8 bullet. Είναι πλήρως λειτουργική μικρή ΔΕΗ, δηλαδή ουσιαστικά πάμε σε σπάσιμο τη ΔΕΗ.
Να τελειώνουμε με την πόλη και να μην ναι. Λέμε στα χλαμάρια. Γιατί εμείς τι λέγαμε, εμείς τώρα δεν εννοώ εμείς δύο, τι λέγαμε ως Υπουργείο και ως
κυβέρνηση. Τι λέγαμε εσύ.
Εντάξει, να μην κάνουμε τη μικρή ΔΕΗ όπως την είχε προγραμματίσει η προηγούμενη κυβέρνηση την πώλησή της. Λέγαμε να το κάνουμε κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή να βγάλουμε κάποια λιγνητορυχεία στο σφυρί, κάποια φράγματα στο σφυρί και πάει λέγοντας.
Ούτως ή άλλως και προμνημονίου, ειδικά για τα λιγνητορυχεία πάνω στο λικανοπαίδιο της Δυτικής Μακεδονίας, έχει δηλώσει, αν δεν κάνω λάθος, ένα ή δύο μεγάλα γαλλικά μονοπόλια. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι.
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο. Ναι.
Και μεγάλη ελληνική όμιλη έχουν δηλώσει κατά καιρούς διάφορες.
Σίγουρα είναι τέρνα.
Και όχι μόνο και από τα πετρέλαια και αλλού ότι ενδιαφέρονται για να μπουν στην αγορά του λιγνίτη. Για πες κάτι άλλο καινούριο που σοκάρει την κυβέρνηση.
Εντάξει, το δεύτερο πιο σοκαριστικό είναι αμετάκλητα βήματα στην ειδικοποίηση του ΑΔΜΙΕ.
Μάλιστα.
Εντάξει, αυτό και αν είναι σοκαριστικό. Νομίζω ότι.
Πάμε παρακάτω.
Ο ΑΔΜΙΕ είναι ήδη ιδιωτικοποιημένο. Αλλά εντάξει, πάμε. Το αφήνουμε. Τρίτο είναι μεταρρύθμιση στην αγορά του φυσικού αερίου.
Καλά, αυτά το, από τις πρώτες δηλώσεις του Βαρουφάκη που θυμάμαι, όταν είχε πάει εκεί στα Γκαλά, όπως τα λέγανε στο Λονδίνο, για να μιλήσει σε ξένους επενδυτές, είναι απαράδεκτο το καθεστώς περιορισμό στην εμπορία φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Πολύ.
Ήταν από τα πρώτα πράγματα που μόλις. Ναι, αναφερόμενος στο καθεστώς που υπάρχει με ΔΕΠΑ ΕΠΑ. Άρα μόλις τους τα πάνε και πρώτοι από όλους.
Μα είναι προτεργάτη αυτό.
Σε σοκάρω, ναι.
Πρώτη φορά αριστερά το έχουμε ξαναπεί. Πάμε παρακάτω.
Τι άλλο λένε.
Τέταρτο μπουλετ. Αναθεώρηση των τιμολογίων της ΔΕΗ με βάση το κόστος παραγωγής. Τι σημαίνει τώρα αυτό, έτσι.
Αυξήσεις. Το λένε με άλλα λόγια.
Εντάξει, το λένε έτσι με.
Ωραία, για πες παρακάτω.
Λοιπόν, πέμπτο. Υλοποίηση του γαλλικού μοντέλου δημοπρασιών τύπου ΝΟΠΕ φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό λίγο εξήγησέ μου γιατί.
Μπράβο.
Αυτό δεν το κατέχω.
Που το έχουμε πει, είναι και αυτός ένας έμεσος τρόπος για να εκμεταλλευτούν τα μεγάλα μονοπόλια του κλάδου χαμηλές τιμές, να τις πληρώσει ο μικροκαταναλωτής, ο μικροϊδιοκτήτης και να αυξηθεί ουσιαστικά με έναν έμεσο τρόπο η παρέμβαση των ιδιωτικών κεφαλαίων σε όλο το φάσμα της ηλεκτροπαραγωγής.
Okay.
Είναι και αυτό κάτι που έχει δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ναι, αλλά κάνει εντύπωση την ελληνική κυβέρνηση.
Ναι. Κάτι πολύ καινούριο.
Έκτο μπουλετ.
Ναι.
Σοκαριστικό. Εντάξει, δηλαδή είναι κορύφωση τώρα. Πάμε. Μεταρρύθμιση του μηχανισμού των ΝΑΔΙ και ενσωμάτωση ενός νέου συστήματος. Λέει, προκειμένου να σταματήσουν κάποιες μονάδες ηλεκτρισμού να δουλεύουν κάτω από μεταβλητό κόστος και να εμποδιστεί ο συμψηφισμός χρεών μεταξύ ΔΕΗ και ΛΑΓΕ.
Μάλιστα. Αυτό τώρα δεν το πιάνω. Κάτι κρύβεται από πίσω, αλλά δεν το έχω. Okay, θα το πούμε σε άλλη.
Κάτσε, με βάση την εμπειρία σου.
Για πες.
Εγώ νόμιζα ότι θα το ήξερες.
Όχι.
Και πάνω από ετοίμαζα ερώτηση, δηλαδή τι σημαίνει αυτό.
Όχι. Αλλά κάτι έχουν στο νου τους, μην ανησυχείς.
Εντάξει. Έβδομο σημείο. Διαμάχης. Ενσωμάτωση και ολοκλήρωση του target model στην αγορά ηλεκτρισμού. Εδώ σε θέλω.
Εγώ που αδιάβασα σήμερα. Θα επανέλθουμε με επόμενη
εκπομπή. Ερωτηματικό και πάλι.
Ναι.
Ο μαθητής.
Τι είναι το target model, για πάμε.
Και 8ο και τελευταίο,
ναι.
Ενίσχυση της οικονομικής και ρυθμιστικής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ.
Καλά, η ενίσχυση της ΡΑΕ, υποτίθεται ο Λαφαζάνης, είχε υποσχεθεί ότι η ΡΑΕ θα περιοριστεί και θα τους κόψουν τα φτερά κτλ. Και η ΡΑΕ όμως δεν είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Αποτελεί, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΡΑΕ υπάρχει παντού, έτσι.
Ακριβώς. Είναι κοινοτικό δίκαιο πλέον. Δεν μπορεί να παίξει με αυτά τα πράγματα.
Υπάρχουν και ακόμα δύο σημεία.
Υστερόγραφα, ναι.
Υστερόγραφα, έτσι, σαν έκπληξη ήταν, κίντερ έκπληξη. Το ένα το είναι αναθεώρηση της φορολογίας στην ενέργεια. Που τι σημαίνει αυτό.
Και αυτό δεν ξέρω πού το πάνε. Θα σου πω όμως όλα αυτά που είναι ασαφές πού το πάνε, θα σου πω εγώ πού το πάνε μετά.
Εντάξει.
Αλλά από τη διατύπωση δεν φαίνεται.
Θα ζητήσουμε συγγνώμη, δηλαδή έχουμε έρθει για διάβαση.
Ωραία, όχι. Από τη διατύπωση δεν καταλαβαίνεις πού το πάνε.
Εντάξει.
Θα σου πω εγώ πού είναι το γενικότερο.
Ωραία. Και το τελευταίο σημείο είναι προετοιμασία ενός θεσμικού πλαισίου για τη στήριξη των ΝΑΠ.
Κι άλλο.
Καλά, τέτοια στήριξη.
Όχι κι άλλο στήριξη στην πλάτη μας, δεν αντέχουμε άλλο.
Καταρχήν, πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι ο μικροπαραγωγός των ΝΑΠ με τα φωτοβολταϊκά έχει φάει τέτοια στήριξη που δεν την αντέχει άλλο, έτσι. Δεν την αντέχει άλλο τέτοια στήριξη.
Κοιτάξτε,
από εκεί που ξεκίνησε να παράγει με 0,52 και πλέον παράγει με 0,26 χοντρικά, είναι τρομερή στήριξη.
Ωραία. Απ' την άλλη, τις τάπες έχουμε πληρώσει και χρησιμοποιήσει εμείς τα.
Καλά, ναι, εμείς σαν καταναλωτές,
σαν εργαζόμενοι,
προφανώς.
Η ουσία τι γίνεται. Είναι 7-8 bullet που διάβασες που ξέρουμε και μετά άλλα 2-3 που δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα κάτσει η μπίλια. Αυτές όλες οι εξελίξεις τι είναι. Δεν είναι καταρχάς κανένα καινούριο φρούτο. Αποτελεί την πάγια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Αυτό λοιπόν είναι κοινοτικό δίκαιο, είναι απαράβατο, θα μας το φορέσουν βρέξει χιονίσει. Όλοι αυτοί που ψηφίζανε και τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ και το να μας μπάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά στην Ευρωζώνη τα ξέραν αυτά και ξέρουν πολύ καλά ότι στο τέλος της ημέρας και εμείς θα πληρώσουμε ακριβότερο τιμολόγιο. Όπως στις άλλες χώρες που απολευθερώθηκε η αγορά ενέργειας ακόμα περισσότερο πριν από την Ελλάδα.
Α, δεν είναι φτηνότερο.
Όχι. Κάθε βήμα απελευθέρωση σημαίνει ακριβότερο τιμολόγιο και οι εργαζόμενοι του κλάδου θα πληρώσουν με σπάσιμο συμβάσεων και αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης. Αλλά για όλα αυτά θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή, αναλύοντας λοιπόν και όπως θα έχει διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες το συγκεκριμένο λογαριασμό που θα πληρώσουμε στον κλάδο της ενέργειας. Φτάσαμε στο τέλος, πολλά είπαμε για σήμερα, πολλά ακούσαμε. Καληνύχτα από μένα, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Καληνύχτα και από μένα και ραντεβού την Τρίτη. Την Πέμπτη.
Την Πέμπτη με το συλλαλητήριο στις 11 του μήνα. Πάμε για ένα τελευταίο τραγούδι. Καληνύχτα.
Σώζεται στο χρόνο αυτά τα δυο μου χέρια. Τα όπλα για να νιώθω. Κι αν μαζί δεν μπορούμε, ποιος μπόρεσε μόνο. Πώς να σ' το πω,
πώς να σ' το πω, πώς να σ' το πω. Μέσα από σένα, μέσα από σένα εγώ.
Έτσι πάει η ζωή, το μαζί είναι τρόμος. Και για τους δυο,
και για τους δυο, και για τους δυο. Μέσα από σένα, μέσα από σένα εγώ.
Για μαζί δεν μπορούμε, ποιος μπόρεσε μόνος. Πώς να σ' το πω,
πώς να σ' το πω, πώς να σ' το πω. Μέσα από σένα, μέσα από σένα εγώ.
Έτσι πάει η ζωή, το μαζί είναι τρόμος.